Tatiana Barbaruș și Iulian Ciocan în studioul Europei Libere de la Chișinău. Cum spuneam mai devreme, vorbim în continuare cu Veaceslav Balan, coordonator național în drepturile omului în cadrul oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului. Anticipăm rezultatele unui raport despre respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova. Acest raport va fi prezentat astăzi în premieră la ONU. Domnule Balan, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vorbim, domnule Balan, despre un raport care abia se va publica. Totuși am vrea să aflăm în linii mari ce constată el.
Deci, doamna raportor a vizitat țara noastră în septembrie 2015 și în urma acestei vizite și unui număr de interviuri, întâlniri și ședințe pe care le-a avut și a formulat aceste constatările raportului. Deci, în primul rând, doamna raportor vorbește despre prezența unei atitudini discriminatorie tot prezente, practic, în țara noastră și unor idei eronate în privința dizabilității. Deci, în continuare, persoanele cu dizabilități sunt privite în țara noastră ca un fel de persoane cu deficiențe, cu handicap, persoane care n-ar trebui să fie parte a societății. Deci, clar lucru că această abordare, această privire este una absolut învechită și nu este conformă standardelor internaționale. Deci, persoanele cu dizabilitate, ca la rând cu toată lumea, sunt persoanele care au drepturi depline și urmează a fi respectate în toate plinitudinea sa. Deci, din această problemă mai generică derivă și celelalte probleme. Deci, în primul rând, doamna raportor mai vorbește despre lipsire capacității juridice depline a unor grupuri de persoane cu dizabilități mentale. Deci, asemenea, prevederi legislative care există în Republica Moldova, ele nu corespund standardelor internaționale. Deci, în loc de asemenea privare de capacitatea juridică deplină, adică de posibilitatea de a cumpăra unele lucruri, de a le vinde, de a intra în relații familiale, deci, în loc de asemenea lipsire, deci urmează a fi create servicii noi, servicii de susținere, de sprijin în luarea deciziilor. Acest lucru în Republica Moldova este abia la primii pași de cale, deci doamna raportor în special recomandă de utilizat instituția patronajului în loc de lipsire de capacitate juridică a persoanelor cu dizabilități mentale. La fel, doamna raportor se referă la accesibilitatea în Republica Moldova. După cum am menționat, dumneavoastră a fost în persoană aici în țară și a putut să observe cum stau lucrurile din prima persoană și ea constată că în Republica Moldova practic nu există nimic accesibil. Chiar și în municipiul Chișinău, unde și-a petrecut o bună parte a timpului, doar câteva clădiri din clădiri publice sunt accesibile. Din ce motiv doamna raportor a fost nevoită să aibă, ea tot este o persoană cu dizabilitate, cu mobilitate redusă, ea a fost nevoită să organizeze toate ședințele, practic interviurile, o bună parte din ele, la noi, la sediul ONU. Deci avea greutăți majore să se deplaseze prin oraș. Mai departe, doamna raportor s-a referit la reforma de deinstituționalizare. Așa cum am menționat, unele grupuri de persoane cu dizabilități sunt ținute într-un fel de ghetouri, în instituții în care nu au voie să le părăsească, sunt supuse deseori tratamentelor nebenevole, adică forțate. Deci, doamna raportor cheamă la închiderea acestor instituții și la mutarea persoanelor din aceste instituții, la liberă lor alegere în comunități, unde pentru aceste persoane urmează a fi create servicii comunitare.
În concluzie, domnul Balan, să încercăm să înțelegem aceste constatări, cum pot fi apreciate ca evoluție, ca involuție, ca abaterea pasului pe loc?
Bine, doamna raportor, asta e prima vizită a doamnei raportor.
Dar rapoarte s-au mai făcut în acest domeniu?
Într-un fel, este primul raport de acest gen. Doamna raportor face referință asupra domeniului de educație inclusivă, apreciind mult succesele și progresele obținute în acest domeniu. Totodată, în toate celelalte domenii, situația necesită a fi îmbunătățită considerabil. Deci, practic, Republica Moldova are multe de făcut în în realizarea recomandărilor doamnei raportor.
Deci batere a pasului pe loc, am spune mai devreme.
Deci pe unele segmente da, pe unele sunt progrese, pe unele reformele au început, cum ar fi reforma de deinstituționalizare, dar acum este important ca toate aceste reforme să fie continuate și duse până la capăt.
Domnul Balan, da, poate într-adevăr acest raport să influențeze decisiv cumva autoritățile Republicii Moldova să schimbe lucrurile în bine aici, pentru că ele de obicei invocă absența banilor, mai ales într-o țară în care dispare un miliard. Deci din bănci, bani probabil nu prea sunt. Adică ce se face?
Bani sunt în orice țară, deci bugetele sunt aprobate sau cheltuielile sunt făcute. Altă întrebare, care sunt prioritățile pentru cheltuirea acestor fonduri? Deci, respectiv, ca și răspuns la prima întrebare, ține foarte mult de voința clasei politice, de guvernanților, de a implementa aceste reforme și de a găsi bani. Că zic că banii sunt, numai trebuie de aranjat prioritățile într-o anumită ordine. Și noi, ca Organizația Națiunilor Unite, suntem pregătiți să acordăm asistență necesară guvernului în acest parcurs de realizare a recomandărilor doamnei raportor.
Să ne referim un pic la reforma de dezinstituționalizare, am pronunțat cuvântul. Moneda de obicei are mereu două fațete și în acest caz una ar fi că într-adevăr orice persoană se simte mai bine în mediul lui care este cel mai familiar, dar partea a doua a monedei ar fi că serviciile astea încă nu sunt create speciale care ar putea ajuta acești oameni să se afle în mediul mai apropiat lor. Atâta timp cât aceste servicii nu sunt create, cum rezolvăm situația?
Deci, clar lucru că aceste servicii trebuie începute a fi create. Deci, într-un fel, nicio țară asemenea reforme nu s-au realizat peste noapte. Da? Deci, nu s-au creat servicii într-o lună, două. A fost un proces de tranziție de la sistemul de instituții la sistemul de servicii comunitare. Cam același parcurs se propune și aici în Moldova. Deci, clar lucru, va exista o perioadă de tranziție de câțiva ani. Deci toate instituțiile urmează să primească un plan individualizat de deinstituționalizare și asupra acestor planuri deja se lucrează în cadrul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei împreună cu partenerii de dezvoltare. Deci și treptat, după ce persoanele vor fi, necesităților vor fi evaluate, planurile acestea instituționale vor fi puse în aplicare, treptat persoanele se vor muta cu unele servicii la prima etapă creată, mai departe tot mai multe servicii dezvoltate, ca în final, într-o perspectivă de 2, 3, 5 ani, toată palitra sau tot spectrul de drepturi deja să fie creat în întreaga țară și deja să nu mai fie nevoie sau nici nu există această opțiune de instituționalizarea persoanelor.
Că de obicei și aici există un specific moldovenesc. Avem cunoștință despre mai multe servicii care deja au fost create, dar în momentul în care au fost date la întreținere bugetului public, sau s-au închis sau stau să se închidă, pentru că e greu acest proces de preluare. Nu toate primăriile înțeleg, nu toate au bani din ce le finanța sau nu vor.
Da,
nu se va întâmpla același lucru în mai multe situații?
Da, doamna raportor s-a referit și la această întrebare, deoarece aici reforma de deinstituționalizare intersectează cu o altă reformă care are loc în Republica Moldova, reforma de descentralizare a autorităților publice. Deci aici această reformă urmează a fi dusă până la capăt în sensul revizuirii modalităților de finanțare a serviciilor comunitare. Deci, așa cum ați menționat și dumneavoastră, la etapa actuală există această problemă. Problemă cu serviciile locale. Nu există o schemă bine pusă la punct sau, în general, o schemă care ar asigura finanțări necesare pentru aceste servicii. Deci acum se discută între parteneri de dezvoltare și autoritățile din Moldova ideea de a urma exemplul transferurilor cu destinație specială care se aplică în cazul școlilor. După cum cunoașteți, pentru a finanța școli la nivel teritorial, deci există o formulă, un anumit cuantum de bani care se alocă per cap de elev. Și pentru elevi cu nivoi educaționale speciale, deci această alocație este mai mare.
Va rezolva asta problema? Opinia noastră mai interesantă.
Dacă o astfel de schemă va fi pusă la punct, ea are potențial bun de a rezolva această problemă. Și, de fapt, doamna raportor aduce anume acest exemplu de finanțare a sistemului școlar ca un exemplu bun de asigurare a necesităților persoanelor cu dizabilități.
Domnul Balan, vorbeați la începutul acestui interviu despre prejudecățile care există în comunitate, în societate, în raport cu persoanele cu dizabilități. Faptul că guvernul sau autoritățile vor începe implementarea diferitor reforme, deci crearea infrastructurii, crearea unor școli speciale, deci, cum să spun...
Inclusive școli.
Da, inclusive și mai departe. E suficient ca să se schimbe, deci, atitudinea din societate, deci să dispară prejudecățile?
Deci asta este un pas important care totuși trebuie să meargă în paralel cu acțiuni speciale, campanii speciale de informare a publicului. Și doamna raportor, apropo, se referă și la rolul media în acest sens, deoarece fără reflectarea corectă a persoanelor cu dizabilități, fără poziționarea corectă a persoanelor cu dizabilități în discursul public, în spațiul public mediatic, deci lucrurile nu se vor schimba rapid. Deci putem chiar și în zilele de azi observăm multe cazuri în care în cadrul unor intervenții mediatice sau publice, deci formatori de opinie se referă la persoane cu dizabilități ca persoane cu handicap, vorbesc despre noi și ei, făcând impresia că ei într-un fel nu sunt noi, ceea ce nu este absolut corect. Deci noi toți suntem parte a aceleiași societăți. Și apropo, să știți, practic nu există nicio persoană cu absolut perfect sănătate.
Exact, dar oricui se poate întâmpla ceva, deci la un moment dat.
Noi chiar acum, mulți din noi avem alergii, avem vedere scăzută, avem alte particularitățile noastre care necesită unele măsuri pentru ca noi să ne simțim în confort. Da? Eu, de exemplu, port ochelari. Fără ochelari, eu cred că tot aș avea probleme majore de a utiliza transport public și servicii publici. Deci noi toți suntem persoane cu anumite particularități. Unele din aceste particularități la noi sunt așa mai pronunțate și noi le numim într-un fel dizabilități, dar nu e așa. Problema nu constă în persoane cu dizabilități, problema constă în mediul social care pune bariere pentru accesarea unor servicii.
Da. Domnule Balan, pe final, chiar pe finalul acestui interviu, vreau să vă întreb unde va putea fi consultat acest raport și va ajunge sau nu el la autorități și ce răspuns ar trebui să
urmeze? Da, absolut. Raportul va fi făcut astăzi public în cadrul ședinței Consiliului ONU pentru Drepturile Omului. Și va fi imediat astăzi disponibil în limba engleză. Deci, oficiul nostru, oficiul ONU pentru drepturile omului din Republica Moldova va traduce acest raport practic în următoarele două zile. Și luni sau marți el deja va fi disponibil în limbile română și rusă.
Obligă el la ceva autoritățile?
Da. Raportul conține ușor de recomandări la sfârșit, care practic reflectă toate aceste domenii la care m-am referit anterior. Deci, identificând problemele, doamna raportor totodată vine și cu recomandări pentru a le rezolva.
Vă mulțumim, domnule Balan, pentru intervenția noastră matinală. Domnilor, în discuție cu noi a fost Veceslav Balan, coordonator național în drepturile omului în cadrul oficiului înaltului comisar pentru drepturile omului.